Mayli, qitmirlik qilmaylik. Qonunchilikka so'zsiz rioya etish bilan prosta rioya etish orasida qanday farq bor, deb Islom Abdug'aniyevichning boshini qotirmaylik. Buning iloji ham yo'q. U kishi farmonni imzoladilar u qalamini cho'ntakka urib Pekinga ketvordilar. Farmonni balki sharhlab berar deb Qishloq xo'jalik vazirligiga sim qoqdik. Har doim bo'lgani kabi bu safar ham bor otanga, bor onanga qilishdi.
Bu Qishloq xo'jalik vazirligimi?
Aha.
Men radiodan, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Balki o'zingiz javob berarsiz, balki biror mutaxassis yoki matbuot kotibi bormi? Bu gap O'zbekiston prezidentini kechagi farmoni to'g'risida, fermerlarga oid farmonni bir sharhi kerak edi.
Siz matbuot xizmatiga telefon qilishingizki, axborot tahlil bizda bor.
Ha, shuni telefonini
bering. 0920.
O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jalik vazirligi matbuot xizmatining boshqa turdosh xizmatlardan farqi yo'qligiga yana bir marta ishonch hosil qilganimizni aytib o'tirishim shartmi? Aslida sharhning keragi ham yo'q. Islom Abdug'aniyevich imzolagan farmon ko'rga hassa bo'ladigan darajada 2x2.4ligini qanchalik tushunsangiz, shunchalik tushunasiz. Farmonda fermer ijaraga olgan yerida shartnoma shartlarini qo'pol buzsa, shartnomada ko'rsatilmagan ekin eksa, past rentabelli xo'jalik yuritsa, davlat hokimiyati idoralari sud orqali yerni tortib olishi nazarda tutilgan. Farmonning boshqa bandlarida tegishli idoralarga fermerlar faoliyatini qat'iy nazorat qilish va mazkur hujjatni og'ishmay bajarish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston prezidentining farmonini qanday tushunganini so'rab fermerlarga murojaat qildik. O'tkazganimiz suhbatlardan farmon imzolanishiga sabab bo'lgan omilni topganday bo'ldik. Buxorolik fermer, aniqrog'i sobiq fermer, yoshi 50 dan ortgan Normurod aka 2009-yilgacha 13 yil davomida 49 gektar yerda dehqonchilik qilgan. Normurod aka savollarimizga javob berishdan oldin farmon matni bilan tanishib chiqishga vaqt so'radi. Tanishib bo'lgach, oramizda mana bu suhbat bo'lib o'tdi.
Normurod aka.
Labbay.
Mana siz farmonni matnini o'qib chiqdingiz. Endi ayting-chi, bu farmondan maqsad nima?
Birinchidan, hokimlar uchun bu dastur. Nima dastur yo'q edi. Baribir hokimlar nomadkorga ko'zini yumishi mumkin edi. Masalan, shu bir xil joylarga u bu narsaga kelsa ko'zlarini yumishi mumkin edi. Bundan keyin bu narsa takrorlanmaydi. Bu har bir hokimlar uchun birinchi dastur bu. Ikkinchidan, dehqon bo'lgandan keyin uni yerga ko'zi och bo'ladi. U har xil narsa ikkisi keladi. Undan foyda olgisi keladi. Davlatimiz nima buyursa shuni qilish kerak. Undan ziyoda ish qilmaslik kerak.
Nima uchun shu yilgacha imkon berib kelgan, endi bu yil bunaqa taqataq nazorat o'rnatyapti?
Endi mana ko'rib o'tiribsiz, paxta yaxshi daromad beryapti davlatimizga. Undan keyin paxta pulini ko'paytiradi. Dehqon masalan har qanaqa narsani ekiversa, paxta kamayib ketsa, davlat daromadi kam bo'ladi. Mana shuni inobatga olib paxta eksin bular.
Qora ekin ozayib ketsa, o'sha kartoshka piyoz ozayib ketsa, bozorda narx-navo qimmat bo'lib ketadi-yu.
Uni farqi yo'q, biz chetdan olamiz.
O'zingiz fermer edingiz, a?
Ha.
Siz yerni o'z ixtiyoringiz bilan topshirdingizmi yoki optimallashtirish jarayonida tortib olishdimi?
Yo'q, men o'z ixtiyorim bilan topshirdim.
Nima uchun topshirdingiz?
Ham optimallashtirish kerak. Endi yana optimallashtirish degan bo'ldi, endi u yana ko'proq yerni boshqarish men uchun qiyin. Shuning uchun men aytdimki, buni boshqara olmayman, endi 50 gektardan ziyodisini boshqara olmayman. 50 gektarga ruxsat bermadi, undan ziyodisiga. Mani sharoitim yo'q.
O'zi umuman mana 13 yil fermerlik qilibsiz. Biriz 2 bo'ldimi? Kosangiz oqardimi 13 yil davomida?
Endi biz kam ishladik-da 13 yil. Yana bir 13 yil ishlaganda mabodo yaxshi bo'lib ketaydi o'g'li, sekin-sekin.
13 yil oz muddat emas-ku.
Qayin davlatchilik miqyosida bu oz paytda endi. Davlatimiz endi ko'tarilyapti. 13 yil ishlasa nima bo'lmasa, yana bu 13 yilda o'laydi oxir.
Xo'p, 2009-yilgacha 49 gektar yerda dehqonchilik qildingiz. 30-40 sotimi, bir necha gektarmi, bir pomildori, samildori ekmaganmisiz o'g'illiqcha? O'zingiz aytdingiz-ku, hokimlar ko'z yumib turardi deb.
Yo'q, unga imkon yo'q edi. Yo'q, unga imkon yo'q edi u paytda ham. o'g'ri edi u paytda mumkin emas o'sha aytgan shartnomasini bajarish kerak edi tamom o'sha paytda ham shu agar mabodo ko'rib qolsa agar qo'ymasdi mumkin emasdi faqat o'sha kontraktasi bo'yicha
mana endi asosiy masalaga keldik kecha ham o'zi mumkin emas edi kecha ham mumkin emas edi prokurorlar nazorat qilardi endi bugun o'zi qattiq bo'lgan rejimni yana qattiqlashtiryapti shuni ma'nosini tushunmayapman men boyadan beri
yo'q bu yerda oddiy narsa bu har bir rayon hokimi uchun bu dastur bo'ldi endi bu qonun kuchiga kirdi endi endi bu haligi o'sha roshlarga ham yo boshqa joyga ham bunday bir 5 stug 10 stug yo dehqonlarga ajratish ham endi mumkin emasda endi buni o'sha dastur qilib qonun qilib hokimlarni qo'liga topshirgandan keyin demak nazorati yaxshi bo'ladi nazorat qilish oson bo'ladi paxta ko'payadi demak bu yil nasib etsa
sizni bilmadimu lekin buxorolik sobiq fermer Normurod aka savollarimga jiddiy javob berdimi yo kinoya qildimi to'g'risi tushunmadim jizzaxlik fermer Ma'murjon aka ham so'nggi 2 yil davomidagi optimallashtirish jarayonida 10 gektarli yerini qo'shnisiga topshirgan Ma'murjon aka bilan o'tkazganimiz suhbatdan parcha tinglang
maniki 10 gektar edi o'sha yerda hokim so'radiki Ma'mur aka siz qo'shningiz bilan tinzaga tushib qoldingiz bu yoqdagi 30 gektar 10 gektar nima qilasizlar deganidan keyin men aytdimki bu yerdan 30 gektar yer maydonim bor texnikasi ham bor maniki 10 gektar yer maydoni shuning uchun man rozi mana shu odamga 30 gektar yer maydoniga qo'shib ketilishiga chunki man 10 gektar yerim bilan 30 gektar yerga da'vo qilmayman man roziman deb bu fermerga qo'shib berdim 2010 yilga kelgandan keyin 2010 yil yakuni bilan bu 40 gektar yer maydoniga ega bo'lgan fermer yeri toza suvli yerda hamma tomonlama imkoniyatlar bor fermer ham o'z ixtiyori bilan boya yer topshirib yubordi man shundan keyin so'radim u fermerdan mana dedim yerimiz ham yaxshi edi siz nimaga topshirib yubordingiz shunday yaxshi yer maydonini degandan keyin u aytdiki man hokimga dedi pensiyaga chiqishim sababli yerni topshiraman deb arza yozdim dedi lekin hisob kitobimni qilib ko'rgan bo'lsam man to'liq qarzdorga o'tirib qolyapman dedi shuning uchun o'z ixtiyorim bilan topshirib yubordim man yerni deb u fermerdan yer tashlab chiqib ketdi mana ayni kunda man o'zimni kuzatuvimni yana bir gapiradigan bo'lsam agar 1-2 qo'shnilarim o'sha fermerlarni qo'lida ishchi bo'lib ishlashadi mana shu fermerlar ham biz endi ishga bormaymizu deb gapirib qoldi man aytdim sababini so'radim nima sababdan bormaysiz desam 0.5 gektardan bizlarga o'sha yer berardi biz o'shandan foydalanib turib огород qilardik mana 2011 yilga ham man butun o'zbekiston miqyosida deyolmayman chunki man so'radim o'zbekiston bo'yicha ketyapti bu deyishdi lekin jizzax viloyatida to'liq 1 sotik yer maydoni ham hozir qo'shimcha огород qilishga ruxsat berilmayapti man bundan kelib chiqib shunday tushunchaga keldimki 2010 yilda paxta narxi oshib ketdi jahon bozorida shuni hisobiga mana shu hozirgi o'sha gattagutta ishchilar foydalanadigan yer maydonini ham ishchilarga bermasdan turib hammasiga to'liq paxta ektirtiryapti shuni hisobiga ham o'zi mana bu ko'p ishchilar o'sha fermerda ishlashdan endi bosh torta boshlashdi bundan tashqari man yaqinda yana bitta narsani guvohi bo'ldim 2011 yil ayni kunda mana shu hozir fermerlar chigit ekish boshlangan 1-2 fermer boya o'zi yerini tashlab ketibdi man fermer xo'jalik fermer qilmayman deb man buni o'sha bir fuqarolar yig'ini raisidan so'rab qoldim nima shunaqa shug'ullanasizlarsa chigit ektiryapman deydi sizni vazifangizga kirmaydiki chigit ektirish fermer ekish kerak desam o'sha fermerlar yer tashlab ketdi shuni hisobiga biz o'zimiz ekib beryapmiz endi nega egasiz qoldi yer degan javobni berdi
kim ekib beryapti ekan chigitni
fuqarolar yig'in raislari o'sha yer maydonida borib turib o'sha yerda o'zlari ektirtiryapti fermer yo'q yer tashlab ketgan
ektirtiryapti yo o'zi ekyaptimi
yo'q o'sha yerga borib turib o'shani boshqarib turibdida endi fermerni o'rniga fuqarolar yig'in raislari boshqaryapti
jizzaxlik fermer Ma'murjon aka edi buxorolik fermer ham uning jizzaxlik hamkasbi ham prezidentning kechagi farmonini jahon bozorida paxta tolasi narxining keskin ortib ketishi bilan bog'ladi jahon bozorida paxtaning narxi ushbu oy so'nggi 10 yillarda kuzatilmagan darajaga yetdi o'tgan hafta 1 kilogramm paxta tolasi narxi Cotton Outlook ko'rsatkichi bo'yicha qariyb $2.83 baholandi deb xabar qilgan edi Ozodlik radiosi yaqindagina 2010 yilning kuzida agar shu omil hisobga olinsa prezident farmoni zamiridagi mantiq ayon bo'ladi xuddi shu gapni aytayotgan fermerlar ham biz dilettant jurnalistlar ham balki adashayotgandirmiz shu shubha bilan farg'onalik iqtisodchi olim Ma'rufjon Abdurahmonovga murojaat qildik kechagi farmonga paxta tolasi narxining keskin ko'tarilib ketishi sabab emasmi? So'radik iqtisodchidan.
Bo'lishi mumkin, chunki imkon qadar ko'proq paxta ekib, ko'proq tola ishlab chiqarib, ko'proq sotib, shundan ko'proq mamlakatni ham xazinasiga va shu paxta savdosi bilan shug'ullanadigan ma'lum bir doiralarda manfaatlarni himoya qilishga bu albatta qo'shimcha xizmat qiladi bu.
Farg'onalik iqtisodchi olim Ma'rufjon Abdurahmonov edi. Xullas, O'zbekistonda fermer bo'lishni chidaganga chiqargan.